Iubiții Domnului, să citim un cuvânt din Cartea Sfântă pentru cei din masă care au bucuria și plăcerea să urmărească Cuvântul Dumnezeu, îi rog să deschidă la Cartea Daniel, 857, pagina Scriptură, de unde vom citi începând cu versetul 1. Capitolul 1, versetul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul l-a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din prevasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă luași pe nalți, căpetenia famililor săi pregători, să-i aducă vreo câțiva dintre copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, ștătine fără vreun cusur, trupeț, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramă la știință, cu minte agere și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte dintre bucatele la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor pregătorilor le-a pus însă alte mâine, așa numai. Lui Daniel le-a pus numele Belșazar, lui Hanania Shadrach, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor pregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete de bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor pregători. Căpetenia famililor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mânca și să bezi, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdere înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase că pe tinea famelor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii 12 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut, să duiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatul împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce lui vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, erau mai bine la față și mai grași decât ostinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le era rânduite și le dădea zarzavatul. Dumnezeu a dat acestor 4 vine știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune, mai ales când s-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famelor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceștia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și citorii stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cir. Amin! Vreau să ocupați locurile! Cer și să-mi fac loc să ajung mai aproape de voi. Un copilaș mergea cu tăticul lui în mașină, iar tatăl lui era extrem de preocupat. Făcea probabil drumul între Malaga și Rotunda del Mar. Tot se gândea la facturi, tot se gândea la ce are de făcut, cât mai bine să mai câștige, dacă îi ajunge salariul. Preocupat. La un moment dat, copilașul fiind în mașină, îi zice tatălui lui, tată, zice, de ce, zice, după ce eu mușc din măr și îl las o bucată de vreme, mărul se înnegrește? Tatălui era cu mintea la ale lui, absent. Și îi zice, pentru că, zice el, oxigenul intră în reacție cu structura moleculară a mărului și astfel intervine fenomenul de oxidare. După ce i-a dat acest răspuns, copilul stă o vreme tăcând și apoi zice: Tată, cu mine ai vorbit. N-aveți uneori impresia în viață că punem niște întrebări și căpătăm uneori niște răspunsuri pe care nu le înțelegem? 44 de ani și încă mă simt dezarmat în fața vieții. Poate că unii în această după-amiază sunt mai în vârstă decât mine și încă nu avem răspuns la toate ecuațiile care sunt în viață. Uneori avem impresia că înaintând în viață le vom ști mai bine. Realitatea este că câteodată când stăm de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu ne dă câte un răspuns, rămânem și noi la fel ca și acest copilaș, cu mine ai vorbit. Parcă uneori Dumnezeu ar fi absent de pe pământul acesta și nu, parcă Dumnezeu n-ar înțelege cât de greu este să ții într-o zi ca aceasta, într-o lume ca aceasta, neprihănirea. Uneori stau și mă întreb și zic: Doamne, cu mine ai vorbit. Când citesc Sfânta Scriptură și văd că Dumnezeu îmi cere să fiu curat și sfânt și neprihănit și mă uit la lumea aceasta în care ieșim din casă, trebuie să ții tare până la serviciu să nu păcătuiești. Mai la voi poate că e un pic diferit, dar stau în București. Nu credeți că în București e viața așa cum este aici. De când ieși din casă, din curte și până la serviciu, te întâlnești toată ziua pe stradă, că ai toată posibilitatea să spui: nici nu vă spun, n-are sens, stați aici unde sunteți, e bine. Iubiții Domnului, aș vrea să stăm în această după-amiază înaintea lui Dumnezeu și să vedem, pentru că noi știm că trebuie să fim curați și aceasta este tema, să ne păstrăm curat. Tu să-mi pun o întrebare în după-amiază aceasta: care e beneficiul acestei curății? Oare ce produce ea și oare cum mă poate ajuta pe mine și oare cum se poate realiza? Pentru că un lucru pe care eu vreau să-l înțeleg de la viața aceasta este ce mă așteaptă și cum ar trebui să întâmpine lucrurile care mă așteaptă. Să vă băgați de seamă că totul întârzie pe pământul ăsta. Avioanele întârzie, trenurile întârzie, pensia nu întârzie, nici nu mai vine. Dar un lucru vreau să vă spun, iubiții Domnului, Dumnezeu nu întârzie.
Aleluia.
Dumnezeu își împlinește făgăduințele și în El toate făgăduințele sunt da și amin. Măriți să fie numele lui Dumnezeu, măriți să fie El. Dar nu poți pe pământul acesta, pentru că până la urmă cel mai greu pe pământul acesta este următorul lucru. Dragii mei, iubiții Domnului, dacă Dumnezeu urăște ceva pe pământul acesta, ce urăște Dumnezeu mai mult, urăște hibrizii. Adică cum sunt hibrizii? Tu nu ești nici 100% cu Dumnezeu, nu ești nici 100% cu lumea. Tu ești un fel de cocktail, un fel de amestecătură. Dumnezeu spune bisericii din Pergam, care în traducere înseamnă amestecătură. Deci Dumnezeu vorbește dur. Dumnezeu a zis: eu sunt un Dumnezeu limpede. La mine lucrurile sunt da sau nu, alb sau negru. Deci ori ai fi, zice, rece și atunci te încălzesc pentru că eu sunt Dumnezeu care știu ce o fac, ori să fii în clocot pentru mine, că dacă ești căldicel, ce Dumnezeu, deci te scui, te vărți, zice Domnul Dumnezeu. Acum, noi ne-am strâns astăzi aici să ne punem o întrebare simplă. Funcționează, Domnule, neprihănirea secolului 21? Poate fi cineva cu inimă curată în secolul 21? Îmi ajută la ceva lucrul ăsta în secolul ăsta 21? Cum aș putea? Și oare ce beneficii sunt și oare cum trebuie să înțelegă lucrul ăsta? Pentru că oamenii mint, pentru că oamenii înșală, pentru că oamenii viclenesc, pentru că te uiți la om, toți suntem niște actori. Parcă lumea asta este un fel de teatru în care mine nu plătește bilet, dar în care fiecare este actor. Te uiți la el, te minte senin. Zâmbind. Nu știu dacă ați băgat de seamă lucrul ăsta. Veniți la biserică, pentru că fenomenul ăsta se regăsește și în biserică. În ce sens? Uitați-vă că nu mai credem unii altora, fraților. Vii la biserică și te uiți în stânga și îți întrebi: o fi și aia pocăită? Da, o fi, că vii să fie Dumnezeu. Nu-i preocuparea ta să te frământe lucrul ăsta. Dar venim cu aceste lucruri pentru că noi ne moștenim. Astăzi vreau să stau înaintea Dumnezeu cu trei lucruri simple pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Și Dumnezeu să ne ajute, prieteni, să înțelegem. Când v-am văzut că sunteți aici, Doamne și Domn și frați și surori mai în vârstă, nu am cum mi-am schimbat mesajul. Eu am crezut că vin la tineret. Deci nu mai pot să spun ce am spus.
Dacă...
Amin, așa este, dar totuși oglinda mea spune altceva. Bun, poate vreodată Dumnezeu va îngădui și noi poate stăm de seară mai vorbim vis-a-vis de lucruri, dar trebuie acum să vă spun ce am pe suflet și ce cred că este bine pentru noi. Frații mei, un lucru care m-a frământat și un lucru care mă frământă în viața aceasta este că mi-aș dori, dacă se poate, să găsesc în simplitatea aceasta a lucrurilor lui Dumnezeu, să găsesc ecuația care să-mi deschidă pământul și să-mi deschidă și cerul. Aș vrea din toată inima să trăiesc pe pământul acesta ca un copil de Dumnezeu și apoi n-am grijă că în cer voi fi copilul lui Dumnezeu. Până atunci, haideți să vedem ce ar putea și cum ar putea să ne folosească nouă lucrurile pe care le-am citit după amiază aceasta. Iubiții Domnului, haideți să vă spun un pic de istorie. În momentul când o națiune străină a cucerit Israelul, nu era numai vorba că au luat bogățiile Israelului, nu era vorba numai că i-au luat tinerii, dar era ceva cu mult mai valoros. În momentul în care o națiune străină cucerea o altă națiune, națiunea străină venea cu următoarea declarație: Dumnezeul nostru e mai tare decât Dumnezeul tău. Nu întâmplător spune Biblia că a luat vasele de aur și a dus în casa Dumnezeului său la Șinear. Această subliniere este de fapt nimic altceva decât Dumnezeul babilonienilor este mai tare decât Dumnezeul israeliților. Și să nu spuneți mie că voi pe pământul acesta n-ați avut momente când ați plecat cu Dumnezeu pe buze și în inimă și v-ați confundat în viață cu niște încercări grozave, dincolo de care am ieșit cam șifonați. N-am să uit, atâtea confruntări am avut în viață și de atâtea ori mi-am pus și am zis: eu sunt copil de Dumnezeu și Dumnezeu m-a dat biruință, și m-am pregătit la sfârșitul războiului că de fapt n-am avut nicio biruință. Și a trebuit să caut mai adânc să văd care este înțelesul. Un popor al lui Dumnezeu care a fost cucerit de un alt popor al lui Dumnezeu. Și Biblia spune că cheia nu stătea nici în fortificații, nici în strategii de război, nici în arme extraordinare. Strategia lui Dumnezeu a fost și a rămas întotdeauna aceeași strategie. De a fi ascultat glasul meu, niciodată nu-i fost rob. Dumnezeu a zis poporului lui Israel că nu în tăria cărnii vă stă ei picioare. Că nu omul este acela care îi ține, ci de fapt Dumnezeu este acela care îi ține. Și au ajuns în rob, nu pentru că n-au fost pricepuți din punct de vedere militar, ci pentru că n-au fost pricepuți să înțeleagă la vreme ceea ce a spus Dumnezeu. Și acum spune Biblia că în acest Babilon a ajuns un tânăr și vreau să vă spun, eu știu situația voastră dacă tot știu, dar ce aud eu este că în Spania nu se mai găsește de lucru, ce aud eu este faptul că în Spania nici de pe șomaș nu se mai poate trăi, că planul de redresare economică pe care spun autoritățile este extrem de precar, că de fapt majoritatea oamenilor care trăiesc acum trăiesc cu gândul să plece din Spania, să se ducă eventual într-o altă țară și să o ia de la capăt sau să continue într-un fel. În România nu se găsiți lucrurile mult mai bine, pentru că deja se făcea o prognoză economică și se spunea că România trebuie să returneze o sumă importantă de bani de la Uniunea Europeană pe care noi n-am cheltuit-o. Deci vom ajunge să fim datori fără să fi consumat nimic. Nici 11% din fondurile europene nu l-am absorbit. În România nimeni nu mai crede în faptul că va avea pensii. Nimeni nu mai crede. Generația mea nu mai crede în faptul că, da, o vizăm la pensii, dar o avem, nu. Nu mai crede. Și oriunde duce în lume, să vezi că lucrurile sunt din ce în ce mai slabe, sunt din ce în ce mai... Și îți pui această întrebare, cum aș putea eu să stau în picioare, ce aș putea să fac? Dragii mei, vreau să fim cinstiți, să ne acordăm o șansă, pentru că dacă noi nu spunem care este starea inimii noastre, niciodată Dumnezeu nu se va deplasa la noi. Dacă nu vorbim deschis cu noi înșine și nu spunem: Doamne, între ceea ce lăsăm să se înțeleagă că suntem, între ceea ce lăsăm să se înțeleagă că este biserica și realitatea de zi cu zi e o diferență, pentru că de multe ori sufletul nostru este apăsat, de multe ori ne este teamă, de multe ori suntem neliniștiți, de multe ori suntem îngrijorați și numai acestor oameni vreau să le vorbesc. Altor oameni care s-o pot, că sunt grozași, că sunt puternici și care de multe ori au doar declarații pe buze, spunând: Dumnezeul meu va scăpa, și în mod real nici tu nu crezi în lucrul ăsta, nu vreau să le vorbesc. Nu știu dacă m-ați înțeles. Cum funcționează lucrul ăsta? Cum funcționează Dumnezeu? Cum am putea să ne credem în Dumnezeu în așa fel încât și pe pământul acesta și în cer să-mi fie bine cu Domnul? Nu vă interesează. Eu asta cred că e foarte important. Când Daniel a venit, a stat și am zis: mă, ce putea să fie mai rău în viața unui om? 14-15 ani maxim să fie avut adolescentul Daniel când a venit. 14-15 ani maxim să fie avut. Vreau să vă întreb un lucru. Unde e mama și tata? Cel mai mult că au fost uciși în Ierusalim sau cumva au rămas acolo. Pentru că nu o să găsiți pe nici o pagină a Scripturii în Daniel, nici pe mama, nici pe tata, nici pe tata. Știți de ce? Pentru că n-a venit cu ei. Dezrădăcinat din familia lui, fără mamă, fără tată, într-o cultură diferită, într-o civilizație diferită și ai venit ca trofeu al regelui Babilonului. Tu nu ai venit ca unul care te-ai remarcat, nu ai venit ca un premiu a ceea ce ești tu, ai venit ca un trofeu al cuiva, un accesor al cingătoarei împăratului Babilonului.
Nu știu dacă în viață poți porni mai greu decât a pornit Daniel. La 15 ani să fii scos din neamul tău, la 15 ani să fii scos din casa ta, și nu era un oarecine. Daniel era un om dintr-o familie nobilă. El a trebuit să urmeze la preoție. A fost crescut în legea lui Dumnezeu. Pentru că deja se vede că la vârsta pe care o avea, era clar ce trebuie să facă cu Dumnezeu. De mic copil a fost instruit să ajungă preot în casă. Speranțe mari, speranțe mari, vise mari, un Dumnezeu în care te încrezi și ajungi într-un moment în viața ta în care pur și simplu te vezi luat și dus unde nu-ți convine ție. Și spui întrebarea la ceva, cum ar trebui să funcționeze Dumnezeu? Și vă rog din toată lumea, dragii mei, eu nu vin să vă povestesc ceva despre Biblie. Astăzi vreau să vă dau cu ajutorul lui Dumnezeu o cheie, dincolo de care, în orice moment al vieții voastre, să știți că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul.
Amin.
Spune Biblia că Daniel n-a avut nicio problemă să-i se schimbe numele. Deci, cum mi-ai zis? Belșațar. Belșațar să-ți spui, zice el. Poți să-mi spui cum vrei, poți să-mi spui pocăitul, poți să-mi spui moacă, poți să-mi spui cum vrei. Nu mă deranjează, domne. Spuneți-mi cum vreți. Știți de ce? Pentru că ceea ce sunt, nu se poate schimba nimeni niciodată.
Aleluia!
Puteți să-mi spuneți în tot felul cum doriți voi. Se supără oamenii că-i zic cârlu, pistruiapă. Nu mă interesează cum îl ziceți. Mă interesează un singur lucru, ca nu cumva să-mi ziceți într-un fel în care să fie o minciună. O, ce mare predicator e ăla. Și el săracul să fie un biet trăitor cu Dumnezeu, un biet cântor cu Dumnezeu. Asta m-a deranjat. Nu l-a deranjat că i-au schimbat numele. Nu l-a deranjat faptul că a fost dus într-o țară străină. Pentru că el putea să zică, nu vreau să mă duc la Academia Babilonică, dar n-a zis lucrul ăsta. De ce? Pentru că știa că Dumnezeu a zis prin profetul Ieremia, duceți-vă pentru că este voia mea. Dar la un moment dat, într-un mod absolut, de neconceput, într-un mod absolut, aș putea să spun eu, de neașteptat, zice, nu vreau să mănânc ce mănâncă împăratul Babilonului. Punct. Pot să-mi schimb numele, pot să-mi schimb neamul, pot să mă duc unde mă duci tu, pot să mă îmbraș cum mă îmbraș tu, un singur lucru nu accept. Eu nu voi mânca la masă cu tine. Și nu voi mânca din bucatele tale. Am să înțeleg că-s un lucru, dragii mei. Ăsta împăratul Babilonului nu mânca fasole. Păi când ești împăratul Babilonului, cam știți care e singura preocupare în viață? Masă. Păi era toată ziua așteptat masa. Ce mai mănânc eu nou? Ați înțeles? Deci acolo bucatele care erau la masa împăratului, să nu crezi că erau din astea, ce știu eu. Nu că aș disprețui fasolea, nu mă înțeles că și... Dar ați înțeles ideea? Deci ăla vrea cu niște bucate deosebite. Și au zis, vino să mănânci. Vă dați seama că luase robi, luase bucătari, cine știe în ce regiune luase? Și veneau tot scut de soiuri. Că nu, asta trebuie să înțelegeți în viață. Satana nu vine la voi, vine Satana la voi și se prezintă cu coarne, vine Satana cu coarne, cu coadă, și eu sunt Satana, zice. Vrei să te iau să te duc în cazan? Ce-i zice dacă ar veni Satana la tine să zic că eu sunt Satana și vreau să te duc în iad? Deci pui de aici o scurcăciune. Tu te pustiu, n-ai zis lucrul ăsta. Dar nu vine așa Satana. Nu vine cu coadă, nu vine cu copite, nu vine cu nicio furcă. Vine Satana și spune, nu poftești puțin la bucătăria lumii? Nu știu, finețe, un aperitiv, ceva bun așa pentru tine, zice. Nu? Că dacă ar veni așa, n-ar mai fi pe pământul ăsta niciun nepocăit. El vine și așa le învăluiește că îți prezintă lucrul într-o lumină cu totul și cu afară. La care Daniel, fără nicio ezitare, zice, eu nu mănânc, zice. Și lucrul ăsta, dragii mei, vreau să vă spun un lucru și este extrem de important să înțelegeți. Daniel a acceptat orice i s-a cerut până la un punct. Până la punctul în care ceea ce i s-a cerut intra în conflict cu legea lui Dumnezeu. Zice, să mă poreclești, nu-i bai. Să mă îmbraci cum vrei tu, nu-i supărare. Să mă duci unde vrei tu, încercat, nu-i supărare. Dar e o supărare când tu și eu, tu încerc mie ca eu să calc legea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, să fiți atenți, că nu vorbesc mult. Și am văzut așa, fragă lege. Zice cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să afișați versetul 8. Pentru că, dragii mei, aceasta este cheia pe pământul acesta. Și vă rog să vă uitați acolo, versetul 8, Daniel, capitolul 1. Bună dimineața! Se poate acolo în spate, nu? N-avem posibilitatea. Citesc eu cu voce tare. Dar de ce a spus proiectul ăla? Haideți să citesc cu voce tare. Daniel, capitolul 1, versetul 8. Și vreau să țineți minte. Daniel s-a hotărât. Daniel s-a hotărât. Să nu se spurce cu bucată. Încă spune și voi, Daniel s-a
hotărât.
Țineți minte verbul ăsta. Daniel s-a hotărât. Iubiții Domnului, și Vreau să vă spun cu toată dragostea. Ce să facă Dumnezeu? Ce să facă Dumnezeu? Unde ești, Doamne? Unde m-ai lăsat? De ce nu mă asculți, Doamne? Că nu te-ai hotărât. De ce nu lucrezi în viața mea? Pentru că nu vrei. Doamne, de ce nu merge bine? Pentru că vrei să facă prost. Dar ce am de făcut, Doamne? Un singur lucru. Să te hotărăști. Știți care este cheia în viață ca să-ți meargă bine pe pământul ăsta și să ai numele scris în cartea cerului? Nu l-a întrebat pe Dumnezeu asupra sorții tale, pentru că Dumnezeu ți-a spus totul. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu ce are de făcut, pentru că El știe ce are de făcut. Dumnezeu a dat totul și a dat pe Iisus Hristos la cruce și Dumnezeu e Tatăl meu și lui Dumnezeu îi pasă de viața mea.
Aleluia!
Lui Dumnezeu îi pasă mai mult de viața mea decât îmi pasă mie. Dumnezeu zice la noi și spune, ce să vă fac, mă, românilor? Ce să vă fac mai spaniolă? Ce să vă fac vouă, popor al meu? Pentru că eu nu aștept decât un singur cuvânt din partea voastră. Să vă hotărâți odată!
Amin!
Biblia spune că Daniel s-a hotărât cheia, ecuația în viață, nu-i la Dumnezeu. Nu mai sta și nu mai umple altarul Domnului cu lacrimi, întrebând care este voia Lui, întrebând în ce direcție să mergi. Pentru că un singur lucru trebuie să faci în viață. Să te uiți în tine însuși și să spui, m-am hotărât să fiu pocăit.
Amin.
M-am hotărât să nu dau înapoi nici măcar un pas. M-am hotărât să trăiesc cu Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Nu-i răspunsul în nicio țară. Nu-i răspunsul nici în Germania. Nu-i răspunsul nici în Austria. Eu vă spun în numele lui Dumnezeu. Răspunsul este acolo unde te-ai hotărât.
Amin.
Spune Daniel simplu. S-a hotărât. Nu i-a venit un înger din cer, n-a avut o revelație, n-a venit tata sau mama să-i spună, a zis, eu nu voi face lucrul ăsta, și a hotărât lucrul acesta când vreau să lui, și a avut o hotărâre strașnică. Bun. Și ce a funcționat? A funcționat? A desfăcut Olimpii. Uitați-vă imediat în versetul 9, dragi. Uitați-vă imediat în versetul 9. Vă citesc versetul 9. Dumnezeu s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese. Și versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor. Duceți, vă rog frumos, o viață întreagă bomboane. Duceți flori, dați telefoane de ziua lor, dați SMS-uri, căciuliți-vă, flexați-vă coloana vertebrală cum o să puteți, ca o amintică înaintea oamenilor. Numai că nu ne-am lustruit papuci la oameni. Și am ajuns să fim niște robe oamenilor. Știți de ce? Pentru că noi n-am înțeles care este cheia și ecuația în viață. Când tu te hotărâți să fii cu Dumnezeu, Dumnezeu va lucra la inima lor.
Gloria!
N-ai nevoie să stai să câștigi un om. N-ai nevoie să stai să-i duci tot felul de lucruri. Nu trebuie să stai o viață întreagă. Hai cu mama, hai cu tata, hai în stânga, hai în dreapta. Există unul singur care are puterea să lucreze în inima celui de lângă tine. Și acesta este Dumnezeu din cer. Stăm îngrijorați, Doamne, cu cine? Cu cine mă mări? Doamne, cu cine mă însor? Biblia spune pe următor, ai un singur lucru de făcut. Nu poți tu să-ți dai seama, nu poți tu să determini circumstanțele, nu-ți poți influența tu mersul lumii, nu poți tu să schimbi pe cel din stânga sau din dreapta, tu poți un singur lucru, să te hotărăști în inima ta să treci cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că primul pas pe care îl face este că atinge inima celor de care depinzi. Doamne Dumnezeule, am un șef rău. Am auzit că dacă duci o sticlă de whisky, nu mai e așa rău. Doamne, am auzit că dacă îi duc niște bani, mă rezolvă. Odată mi-a trimis un e-mail cineva și îmi zice, Florine, zice, trebuie să dau un examen la Ministerul de Interne, zice, la pompier. Îți pocăi, zice el, și mi-o ceru niște bani, zice. Cum, zice, să fac, să-i dau sau să nu-i dau? După care mi-a trimis un mesaj înapoi, zice, mă, tu ești serios? Tu mie mi-ai scris. Da, frate, ție ți-am scris în serios, adică chiar vrei să-ți dau un răspuns serios? Că tu știi cui îmi trimis e-mailul ăsta, nu? Da, zice el. Și a zis, mă, prăbunitule. Ce întrebare e asta, mă, nebunească? Păi, mă, te duci și dai bani. Hai să luăm logic. Tu și dai bani ăsta, nu? Păi dai bani și intri. Păi intri. Ce credeți că nu intri cu bani? Intri. Vă spun eu că intri. Și după trei luni vine șerul. Hai, mișcă. Saltă. Săr. Că așa l-ai învățat. Mai dă. Mai dă. Mai dă. Și când la sfârșit te uiți la salariul tău, jumate are șerul, jumate e tu. Dar nu poți să spui lăudat să fie Domnul că m-am angajat. Pentru că Dumnezeu zice, nu mai pomeni, zice, eu n-am nicio treabă cu lucrul ăsta. Zice, nu mai pomeni pe mine treaba asta. După care, fiind la Ministerul de Interne la pompieri, vine un incendiu, că astăzi sunt intervenții, nu? Și atunci când nu mai poți să faci nimic, pentru că îți spune că eu am făcut, am fost la pompieri un an de zile, te uiți pe un sus și spui, Doamne, ajută-mă! La care vezi, ajută-te, zice. Că pe mine nu mai vă la Duh. Cu mine n-ai făcut nicio înțelegere ce Dumnezeu. E treaba ta să te descurci. Negrășiți și supărați și amărâți și încurcați pe pământul acesta și în atâtea feluri depindem de reacția oamenilor. Știți de ce, iubiții Domnului? Pentru că n-am înțeles unde trebuie să acționăm. Nu mai bateți la ușa care nu se deschide. Hotărâți-vă inima voastră să trăiți cu Dumnezeu. Amin. Și vă spun că Dumnezeu abia așteaptă să facă pot către inima celuilalt. Nu, cine mi-ai făcut soțului tău? Mă, mofturos, de cald e prea cald, de rece e prea rece. Dacă te-ai dus, de ce te-ai dus? Dacă ai plecat, de ce ai plecat? Dacă stai, de ce stai? Nu mai știu cum să-i cauți în voie. Îți spune ce trebuie să faci. Să te hotărăști înainte lui Dumnezeu. Amin. Să te duci înaintea lui Dumnezeu, pentru că El deschide și nimeni nu mai închide.
Aleluia.
Nu s-a schimbat Iisus!
Aleluia.
Nu s-a schimbat!
Aleluia.
Un singur lucru ai de făcut. Dumnezeu nu-și cere să faci un effort. Dumnezeu nu-și cere să te duci 10 de kilometri. Nu să faci penitență. Nici să te îmbraci în haine din fel sau de altul. Dumnezeu își cere un singur lucru. Hotărăște-te în inima ta!
Amin.
Hotărăște-te! Hotărăște-te, spune Domnul Dumnezeu! Și apoi vine la spune că imediat Dumnezeu a făcut. A venit căpetenia și a zis, ce zici tu, băi, copilandule, băi, puștule? Bagă-ți mințele că îți dau două de scapă rău pe urmă. Ce nu mănânci la masă? Te iau și pe sus. După ce s-a hotărât Daniel, a venit și a zis, cine ești tu? Cine ești tu? Pentru că toată inima lui a fost atinsă de cel ce are totul în mâinile lui. O viață întreagă suntem robi prin voia noastră, că nu ne-a făcut Dumnezeu niciodată așa. Cântăm despre libertate în cântare și n-am înțeles că cheia care deschide este hotărârea inimii tale. Îți mulțumesc, Doamne, că pot să fac lucrul ăsta. Îți mulțumesc că e la îndemâna mea să fac lucrul ăsta. Iubiții Domnului, ascultați ce vă spun și primiți lucrul acesta. În neamul ăsta spurcat, în neamul ăsta păcătos, în neamul acesta care se duce în jos, să vă hotărâți să fiți copii de Dumnezeu. Și vă garantez în numele lui Iisus pe care îl iubesc, că Dumnezeu din cer vă face trecere înaintea profesorilor, înaintea oamenilor și veți fi iubiți și plăcuți înaintea oamenilor. Dumnezeul nostru face astăzi, specialitatea Lui. Abia așteaptă Dumnezeu să intervină în cauza ta. Dar Dumnezeu vrea să vadă ce? O hotărâre strașnică. O hotărâre strașnică. Să vadă Dumnezeu o hotărâre. Când m-am pocăit, îmi spunea, după aceea să s-a auzit, spunea cineva, fă tu un pas că Dumnezeu face doi. Și odată am ajuns la necaz. Și așa de mult mi-am dorit să văd unde scrie în Biblie, fă tu un pas că Dumnezeu face doi. Apoi n-am găsit nicăieri. Ba încă am găsit că Biblia spune dacă te vei apropia de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dar altfel n-am găsit. Adică mi-am dat seama, Dumnezeu nu-i cheme, pocnește din degete și se vește cu ta. Nu, asta e o prostie. E o prostie. Dar am înțeles un lucru, și că Dumnezeu face cu mult mai mult decât credem noi și face cu mult mai mult decât așteptăm noi și că Dumnezeu face cu mult mai mult decât există speranță noi să facă Dumnezeu. Asta am înțeles.
Da.
Iubiții Domnului, numai punctul ăsta să-L înțelegeți. Cum să? Eu mă rog lui Dumnezeu și zic, Doamne, Dumnezeule, Duhului Sfânt, spune-le în inima lor. Spune-le în inima lor să se hotărască. Atât. Vine la mine o soră. Și zice, frate, ești avocat. Eram avocat pe prima cea. Eram mai întâi și avocat. Și zice, să mă ajut. Zic, dar ce să te ajut? Bine că ați pornit la el. Zice, am dat niște bani cuiva și nu mai pus eu în. Și atunci i-am zis, dăm chitanță. Sau acum notaria. N-am, zice. Păi zic, dăm chitanță dacă mai ai acolărat. N-am nici de dat. Păi zic, și câți bani ai dat? Atâta, zice ea. Păi zic, mă, femeie, dar e o sumă importantă. Pe ce te-ai visuit? Păi vede Domnul. Păi zic, și atunci ce vine avocat? Păi da, aleluia, dar ce vine la avocat dacă vede Domnul? Nu e o bună întrebare. Și atunci a zis, ce vrei să vă fac? Zice, nu știu, zice, tu ești avocat, trebuie să mă rezolv. Și atunci am stat și m-am gândit, zic, uite, duceți-vă acasă și ne auzim peste câteva zile. M-a dus acasă, i-a spus și zic, că era o femeie scumpă, o femeie la care ziceam, un om pocăit. Naiv, așa cum sunt pocăiți, nu? Deci, cea mai mare parte. Bun. Și ne-am dus acasă, m-am rugat și a zis, Doamne, te rog. Doamne, la te examene m-am rugat, deja eram specialist în rugăciuni. Doamne, nu plecă inima ăluia. Doamne, pune-i pe inimă. Doamne, pune-i un coșmar. Deci toate ce mă trebuie prin minte m-am rugat, zic, Doamne, Tu ești Dumnezeu care pot lucra la inima lui. Mă sună sora peste două săptămâni. Aleluia, zice! Aleluia, zic! Iubește, aleluia și frate, slavă Domnului, slavă Domnului, soră. Ce frate, nu se țină să crește și o întrebare. Ce s-a întâmplat, soră? Ce?
M-am dus la ăla, m-a chemat. Și zice, în momentul când am intrat acolo, zice, era alb la față, nervos peste culme și scrâșnea din dinți. Zice, ia banii ăștia, zice. Zice, ți-i dau, zice, dar ia, ia banii ăștia, zice, și femeia lua și-a plecat. O viață întreagă de poți lupta în tribunal, îți mănânci plământ, îți scuipi sufletul din tine, când de fapt noi trebuie să facem un simplu lucru. Să ne hotărăm. Hotărăște pe numele Lui Iisus.
Amin.
Și Dumnezeu din ce lucrează El. Lucrează El, lăudat să fie Domnul. Dar uitați-vă ce face Domnul Dumnezeu. Fiți atenți, un lucru extraordinar. Dumnezeu, versetul 17, vă rog să vă uitați. Dumnezeu, versetul 17, a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Sunteți atenți, tinerilor? Faceți în comună, găsiți atenți. Aici, alo! Da? A dat acestor tineri știință și pricepere. Bun. Deci, haideți încă o dată să recapitulăm. S-a stat Daniel și a zis, eu mă hotărăsc să nu mă spurg cu aceste bucate. La care Dumnezeu, primul pas, a zis, dregătorul, zice, care e căpetenia, a venit și cu inima înmuiată, a zis, bine, fac cum zici tu. După care Domnul Dumnezeu vine pasul 2 și zice, a dat acestor tineri știință și pricepere. Căror tineri? Tinerii pe care Daniel avea lângă el. Pentru că binele este molipsitor, dar și răul este contagios. Pentru că în viață oamenii de lângă tine vor semăna cu ceea ce ești tu. Pentru că nu suntem prieteni decât cu aceia pe care iubim. Nu suntem prieteni decât cu aceia care ne regăsim. Dacă un om este de calitate și se află în jurul tău, de bună seamă că ești un om de calitate. Cine are prieteni de calitate este pentru că el însuși este de calitate. Dacă însă ne însoțim cu oameni de nimic, spune Biblia, cum ajungem noi înșine de nimic, de scris. Daniel zice prietenilor lui, nu vreți, zice, să... Nu zice, nu vreți să facem testul ăsta împreună? Dar ce test? 10 zile, mâncăm, zice, numai legume, mâncăm cum am fost învățat noi să mâncăm, și apoi să vină să se uite la ce? La fața noastră. Cred că unii dintre noi ar trebui să întrebăm un post de legume, dacă e să ne gândim la ce față a venit Dumnezeu. Când au venit la tinerii aceștia, cum arătau ei? Frumoși, vioi, plini de viață. Și Daniel a zis, stați împreună cu mine la acest test. Dumnezeu, când a dat răsplata, a zis în felul următor. Eu nu răsplătesc doar pe Daniel, ci vă răsplătesc și pe voi. Iată cât este de important să ai prietenii bune. Pentru că binecuvântarea vine din prietenia pe care o ai cu omul lui Dumnezeu. Și spune Biblia că a dat știință și pricepere. Adică cum a dat știință și pricepere? Surorile mele, frații mei, tinerii, ascultați ce vă spun. Nu vi s-a întâmplat să dormiți cu cartea în mână? Îmi spunea cineva, zice, eu n-am probleme cu somnul, de când l-am descoperit pe Immanuel Kant. Citesc Critica Rațiunii Pure, o pagină, zice, și-s dus, dorm. Cum citesc, cum deschid, cum apucă somnul. Te duci la școală, încerci să ții minte și tu două, trei propoziții, nu-ți reușește. Voi n-ați înțeles un lucru, dragii mei. Nu vă ajută legitina. Mâncați ciocolată până faceți cali, nu-ți fiți mai deștepți. Duceți-vă la ce cure vreți voi, nu-ți fiți mai deștepți. Un singur lucru vă ajută în viață. Să te hotărăști pentru
Dumnezeu.
Când te hotărăști pentru Dumnezeu, spune că Dumnezeu dă știință și pricepere. Dumnezeu dă răspunsuri. Haideți să vă spun o chestie frumoasă. Odată m-am dus la serviciu, era în anul ultim de facultate, la facultate de drept, și îmi zice la un moment dat, zice șeful meu, zice, te duci acasă și mâine când faci contractul acesta, era un contract de know-how, era un contract nou, nu se auzise încă în România, era abia imediat după Revoluție, deci te duci și zice, faci o clauză ca să fii protejat. M-am dus și am zis, nu e nicio problemă, m-am dus acasă și când m-am dus acasă, am început să cercetez toate compendiile pe care le aveam, toate manuale. N-am găsit nimic, nu exista așa ceva. N-am găsit nimic, absolut nimic. Nu știam ce să-i zic, nu știam cum să spun, nu știam ce răspuns să-i dau. La un moment dat zis, a, ții nicio problemă, mă culc și ador în pace. Mă rog lui Dumnezeu, mă rog Dumnezeu și Dumnezeu îmi dă un vis. N-am visat nimic, când m-am trezit dimineața, era mai încurcat decât la cea cum am încurcat. M-am tot dus spre serviciu, mi-a zis șeful în felul următor. Dacă nu găsești acea clauză, zice, pe care noi trebuie să o punem în contract, zice, și-a terminat. N-a zis mai mult. Unde punem? Nu? Deci puteam să înțeleg orice scenariu putea să fie, să nu fără pâine. M-am dus spre serviciu și a zis, Doamne Dumnezeule care le știi pe toată și nu știi și pe nouă. Și tu știi și pe asta. Tu ești Dumnezeu care nu poți să-mi dai pricepere. Tu ești Dumnezeu care poți să-mi deschizi mintea. Doamne, am învățat și am căutat să fiu bun la ceea ceva, dar nu îmi trece prin minte și nu găsesc nicăieri material pentru așa ceva. Pentru că nu era nimeni la lume.
M-am dus la serviciu. M-am gândit că face Dumnezeu o minune pe drum. Toate scenariile mă trebuie prin minte. Zic, acum face Dumnezeu o minune, dă Dumnezeu o cuvânt. Nu. M-am dus în fața lui, încă nu știa ceva. Dar când m-am dus în fața lui, Domnul a zis, dar Dumnezeu este Tatăl meu. Și am zis, slăvit să fie Dumnezeu. Și m-am dus pe primul lume care apuce, zice, ce-mi spui, zice? Ai găsit? Spune-mi. Și atunci eu, prin credință, i-am spus. Habar n-am ce i-am spus. Oameni buni, să mă credeți că nu mint. Habar n-am ce i-am spus. I-am spus ceva. Ce-am crezut eu? Dar nu știu ce i-am spus. Abia știu să ajungă ce să știu ce i-am spus. La care el a spus, zice, extraordinar, ce nu m-am gândit la lucrul ăsta. Nici eu nu m-am gândit să vii să fie rău. Nici nu știu ce-am spus. Dar ce eu îi spun lui Dumnezeu prin ceea ce am spus eu? E treaba lui Dumnezeu ce-i explicat. Ce vezi că am plecat acolo? Bă, de știrte asta, mă. Nu, Dumnezeu nu știu.
Bravo,
încercăm de multe ori cu lucrurile noastre omenești. Ascultați și vă spun, dragii mei, sunt lucruri practice. Le-am trăit de pielea mea. Nu vă vorbesc din cărți de americani. Nu vă vorbesc despre privighetoare, nici despre văbiuță, nici despre lăbuș. Vă vorbesc despre viața așa cum este ea. Când te hotărăști și te ancorezi în Dumnezeu și ești de plin înșurubat în Dumnezeu, Dumnezeu din cer îți face trecere. Dumnezeu îți dă un cuvânt. Dumnezeu te scoate de la ananghie. Dumnezeu te ridică. Știți de ce? Pentru că este bucuria Lui să vadă lucrurile. Le dați știință și pricepere. Au venit în față. Când ce credeți voi că împăratul Mare nu i-a ascultat la Psalmul 23? Hai mă spune Psalmul 23. Doamne, este păstorul meu. Nu! I-a ascultat la știința babiloniană, la matematici. Și au fost buni. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, eu l-am făcut pe om. Eu îmi pun mâna peste tine, te binecuvântez și te avea știință și pricepere. Și vei da răspunsuri, pentru că Dumnezeu se bucură să ne dea o minte clară. Acum, Dumnezeu să ne ajute. Tu trebuie să te hotărăști. Că dacă treci tot timpul cu capul numai în televizor, și dimineața până seara numai Sclava, Izaura și Esmeralda, așa de povești din astea, de prostii, de tâmpim, ne imbecilizăm cu fiecare zi care treci. Aș vrea din, în numele Domnului Iisus Hristos să ne întâlnim cu cunoașterea voi, Dumnezeu. Să-ți fie Scriptura, bucuria Sfântului tău. Să fie hotărârea ta strașnică înaintea Dumnezeu. Poți să se clatine dealurile și munții, Domnului, de rând copilul tău. Pentru că știu că dragostea ta se depărtează de la mine. Aleluia! Amin. Și acum ascultați când ne-a minunit. Ce mai frumos lucru din capitolul ăsta? Uite ce spune Biblia. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pe tot felul de scrieri și înțelepciuni. Mai ales însă, ține scop, mai ales însă, a făcut pe Daniel priceput în toate visurile și vedenile. Dacă ați auzit astăzi de Daniel și numele lui este pe buzele noastre, e pentru că Dumnezeu l-a ridicat. Dar cum l-a ridicat pe Daniel? După ce au trecut examenul acesta, le-a dat o diplomă. Și a zis, suma cum laude, nu magna cum laude, suma cum laude. Bravo, deștepți, mă, deștepți evreii ăștia. Și au stat acasă și au zis, diplomă, zero. Undeva într-un sertar, aia nu stă de mâncare, corect? Nimic nu s-a întâmplat în mod real. Au avut tineri știință și pricepere, au avut. Au ieșit cu suma cum laude, perfect. Și ce-au făcut diploma? Sertărașul meu, acolo. Asta nu te aștept nimic. Corect ce spun eu? Corect. La un moment dat însă vine o seară. O seară teribilă, groasă. Și Dumnezeu din cer trimite un vis acestui împărat. Când s-o trezi dimineața, nu mai avea decât senzația din vis. Adică frică, era spăimântat, era tulburat peste poate. Și vine și spune un lucru nemai auzit. Adică ce a făcut Domnul Dumnezeu? Ce? Pac! I-a luat să nu mai țină minte. Și de ce i-a luat să nu mai țină minte? Pentru că veneau excroce și spuneau, omul înseamnă că vei fi plin de rod, drumul ăsta este nu știu ce. Veneau și mințeau, era greu. Haldeii, preoții aia care erau păgâni, mințeau la greu. Și așa eu un specialist să spună, odată cineva zice, frate, zice, am văzut o floare. Am avut o vedere, frate, am văzut o floare. Și el am zis, și ce înseamnă floarea asta? Nu știu. Și am zis, sănătos. Fă un buchet și caută mai încolo. Adică ce-s prostiile astea până la urmă? Nu știu cum ați înțeles. Ați zis și nonsensul. Vici și spui că ai văzut o floare. Și eu ce să fac? Să zic, ai văzut o floare. Nu, ați înțeles ideea. Adică Dumnezeu i-a luat mintea împăratului să nu și-a luat aminte vis. De ce? Pentru ca să vină cu adevărat un test. Care era testul? Să-mi spui ce am visat, nici nu mai știa. Să-mi spui ce am visat și mai apoi să tălmăcești. Și Biblia spune că în momentul acela a fost cu tremur împărăție. Împăratul a zis să-mi spune și-a visat. La care toți cei de acolo, știitorii sele, haldeii, toată elita aceea care era, zice că cum zice, de ce lucrul ăsta? Lucrul ăsta este, n-am mai auzit nimeni așa ceva. Zice, zicem visul, că apoi te oprim noi pe tine. Nu? Dar el a zis, nu ții minte visul, să-mi spuneți visul mai întâi. Și a zis, capetele jos. La care Daniel a zis în următor, într-o zi, de când aveam 15 ani, fără mamă și fără
tată,
când neamul meu era în genunchi, eu m-am ridicat, zice el, și am hotărât că Dumnezeu este judecătorul meu. Și am hotărât că voi trăi de dragul lui Dumnezeu, indiferent de circunstanțe. Și în ziua aceea Dumnezeu mi-a făcut trecere înainte pe Betenie. Dumnezeu a făcut ca eu să capăt știință și pricepere, dar pentru că toate acestea Dumnezeu mi-a dat un dar spiritual, m-a îmbrăcat Dumnezeu cu un dar spiritual, iar eu am vedenii și vise de la Domnul. Și atunci s-a dus și a zis împăratului să nu se tulbure inima. Nu eu omoră pe oamenii aceștia, pentru că eu slujesc unui Dumnezeu viu. Și în momentul acela s-a dus Daniel și nu cu IQ-ul lui, care era destul de mare, nici cu diploma de la Oxford, unde vreți voi, nici cu pire, nici cu relații, nici cu tata, nici cu mama, și prin puterea Duhului Celui Viu, prin puterea Duhului Sfânt, a reușit ca să ajungă într-o poziție și la o scară socială extraordinar de înaltă. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, ceea ce face diferența pe pământul acesta nu e diploma ta! Ce face diferența pe pământul acesta este Duhul meu care locuiește în voi. De aia suntem săraci de prin pas. De aia nimeni nu ne merge în viață, pentru că ne-am umplut. Suntem plini de toate posterile din stânga și din dreapta. Învățăm tot felul de pastinuțe și ne dizolvăm în apă. Și ni se pare că știm că de fapt un singur lucru trebuie. Să te hotărăști, frate, bogat. Și îmi zice, frate, zice, mai ai orfelinatul ăla? Zic, nu că l-am, am mai multe. 230 de copii de care am făcut. Zice, vreau să-ți dau niște bani. Când am auzit, mai că mine să-l pup. Dar zice, dar stai așa, zice, nu te grăbi. Nu m-am grăbit. Zice, fii atent, zice, eu vreau să cumpăr, zice, un teren mare de tot, mare. O afacere, un periș. N-am să fac. Zice, fii atent, facem afacerea asta și tu vii ca avocatul meu, că mi-e frică, zice, tu ești pocăit, nu vine am încredere. Și a zis, bă, măi, de aia nu prea mai cu avocatul ăla, nu prea, ce nu nimic, tu vii cu mine, oricum ești avocat. Și ce mă ajuți, scoatem contractul ăsta la bun liman, dar să-l scoatem, zice, la bun liman, și apoi ce-ți dau bani la copii. Când am auzit, am zis, măcar că am zis că nu mai sunt avocat, pentru o zi m-am făcut avocat. Dar m-am dus acasă și am zis așa, ascultați ce mă spun, m-am dus și m-am încerunchiat și am zis, Doamne, eu de vreo 2 ani de zile avocat nu mai sunt. Eu carte funciară nu mai știu, eu extrasele nu le mai cunosc, eu cu judecătorii nu mai am nicio legătură, eu nu știu cum aș putea să scot la capăt. Dar tu ești Dumnezeul meu care mă poți lumina. Tu ești Dumnezeul meu care poți să umbli cu mine. Tu ești Dumnezeul meu care poți să desmișești tăițele. Doamne, eu merg în numele Tău. Eu merg în numele Tău. Și m-a dus acolo. Când am ajuns la periș, să vedeți ce s-a întâmplat. Când zic, mă duc la notar, fostul meu coleg de facultate, Liviu. Când l-am văzut ce faci, Liviu, l-am dat în brațe, sătărești, Florine, căsătorit, al el, 4 copii, am stat de vorbă, ce mai știi de unul, ce mai știi de altul. Și ce-a făcut Dumnezeu, am stat vreo jumătate de ore la Pogace. Pe care spune, dar ce faci tu aici? Păi zic, am venit cu un prieten, zice, vrea să cumpere. Zice, ce e terenul ăla? E un teren foarte mare, zice. Zice, dar cu ce preț vrea să-l cumpere? Păi ce, cu 3 euro. Cu cât? Cu 3 euro metru pătrat. Păi ce, nu-i bine de vorbire? Terenul ăla este unei bătrâne. Eu cunosc pe femeie, de aici e feric, zice ea. Zice, femeia aceasta i-a dat procură, dar nu, ea nu vinde cu, ea nu vinde cu 3 euro, ea vinde cu 1 euro. Ăsta și-a pus 2 euro comisiune pe metru pătrat. Zice, lasă-mă că trimit după bătrână. Ce trimit după bătrână? Și-a venit bătrâna, intra la notar, zice, maică, zice, așa e că i-a dat omul ăsta proprietate. Cu cât e zis să vândă? Cu 1 euro, zicea, am zis să vândă. Păi ce, cu 3 euro se vândă maică, cu 3 euro cer el. Ce cunosc, mă rup procura. Da. Las că zice, îi vând cu Domnul, zice, cu fratele, îi vând eu, zice. Și în momentul acela, omul care a fost cu mine, și-a ridicat privirea în sus și a zis, mare sărbine. Și am primit și noi bani la oferină, mi se pare drept. Dar cu ce am dimuit-o eu? Ce mare deștept pe ce m-am avut eu? Spuneți-mi voi, ce m-a trapat de cu românești? Nimic altceva. Dar ce? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Păgubim în viață enorm. Ne pierdem sănătatea și o recuperăm cu greu. Și de ce? Pentru că mergem în felul nostru, oameni buni. Nu, eu nu pot să vă convinc, dar îl rog pe Dumnezeu să o facă. Hotărâți-vă! Atât! Hotărâți-vă! Hotărâți-vă! Și veți avea prieteni, veți avea un viitor alături de cineva, veți avea știință și pricepere pe pământul ăsta, veți fi cap și nu coadă, și mai presus de orice, veți fi unși de Duhul lui Dumnezeu. Și când nu o să știe nimeni, voi să puteți avea un răspuns. Și de ce? Pentru că mare este Dumnezeu nostru. Mare este Dumnezeu nostru. Mare este Dumnezeu nostru. Să-L vezi să fie El. Iubiții Domnului, principiul pe care eu l-am spus în această după-amiază este simplu. Tot ce am vorbit eu în acest capitol are la bază un principiu simplu. Îl găsesc în Proverbe, capitolul 1. Fiecare se va hrăni cu roada umbletelor sale. Tu nu întreba viitorul cum va fi, pentru că trebuie să întrebi trecutul cum va fi. Ce sămânță ai pus tu ieri în pământ, acela va fi viitorul tău. Nu vă uitați spre cer spunând, Doamne, unde ești? Că trebuie să uiți în spatele tău să vezi unde ai lăsat. N-aveți de făcut decât un singur lucru. Voi nu sunteți, n-ați fost chemați să fiți pe pământul acesta, oameni care se rezolvați, ecuații care nu se pot rezolva. Frate, te îndemn de bunătatea lui Iisus. Nu mai stai, mă, cu ochii lipiți de ecran. Că n-ai să găsești nimic de acolo. Nu mai stai să te uiți în stânga și în dreapta să întrebi cine ar putea, ce analiză politic, dar ce analiză economică ar putea să te mai redeseze. Frații mei, răspunsul e simplu. Atât de simplu a fost întotdeauna. Și dacă am stat de El, nu va fi bine. Hotărâți-vă să fiți cu Dumnezeu și Dumnezeu vă va netezi căile voastre. Amin. Dumnezeu vă da la o parte toate împotrivirile, Dumnezeu va schimba dușmanii în prieteni, Duhul lui Dumnezeu va locui în voi și nu o să vă lasă neruitor. Punct. Punct. Dumnezeu să te ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere față. În al doilea rând, ce vreau să vă spun în această după-amiază. Pot eu oare să fiu pe pământul acesta până la capăt curat? Bun, am înțeles că dacă sunt neprihănit, Dumnezeu îmi schimbă din dușmanii prieteni. Bun, am înțeles că dacă sunt un om pocăit și mă hotărăsc pentru Dumnezeu și sunt curat la suflet, Dumnezeu îmi dă știință și pricepere. Bun, am hotărât că dacă Dumnezeu vede în mine ca o hotărâre strașnică să fiu pocăit, Dumnezeu mă umple cu Duhul Sfânt. Bun, dar vine o întrebare. Vine o întrebare grea. Mă pot duce eu până la capăt? Mă pot duce eu până la capăt? Eu m-am hotărât. Și eu nu cred că vouă va lipsi hotărârea în viață, că v-ați hotărât și voi. Problema a fost că n-ați fost mai mare. Problema a fost că pe undeva lucrurile n-au rămas cum trebuie. Și am vrut să vă spun un principiu greu, dragi. Un principiu greu. Principiul acesta îl găsiți tot în Biblie. Și aș vrea să îl notați în această după-amiază, această conferință frumoasă. Și el spune în felul următor acest principiu al lui Dumnezeu. Să umblați după lucrurile de... Să umblați după lucrurile de... Coloseni, capitolul 3. Adică, să fiți atenți la ce vă spun acum, pentru că ce vă spun este foarte clar. Problema noastră pe pământul acesta este că noi avem nevoie de un Dumnezeu care să ajute viața noastră terestră. Relația noastră cu Dumnezeu se rezumă la a fi bine aici. Și asta nu o să funcționeze niciodată. Oameni buni, sunteți atenți la ce vă spun eu. Niciodată, în veci de veci, nu o să-ți iasă viața. Dacă tu ai un Dumnezeu al lucrurilor terestre, dacă noi ne gândim la lucrurile de jos, dacă ne-am pus inima noastră pentru lucrurile de jos, suntem cele mai nenorocite creștini. De ce? Pentru că niciodată în viață nu o să-ți iasă viața dacă te gândești numai la lucrurile acestui pământ. Pentru că să spun lucruri. Să fiți atenți. Vă spun niște lucruri foarte puternice, în sensul în care o să fiu judecat. Unilor nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit cu Loto, nu ne-a ieșit cu Cazimou, nu ne-a ieșit cu Mama Omida, nu le-a ieșit nici cu datul în cafea, și atunci încearcă cu Iisus. Adică Iisus este o soluție undeva pe la coada altor soluții. Nu ți-a ieșit, nu ți-a ieșit, nu ți-a ieșit. Hai la Iisus, hai la Dumnezeu, mă rog, urmă, Dumnezeu mă ajută. A Dumnezeu vine și spune de vorbeaza aceasta un lucru clar. Dacă noi ne-am pus nădejdea numai lucrurile pieritoare a acestui pământ, sunt cele mai nenorocite ființe. Dacă scopul nostru în viață e să facem din Dumnezeu un fel de rezolvare a problemelor pământești, n-am înțeles nimic de la viață. Eu mă hotărăsc să trăiesc cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi pune pâinea pe masă, Dumnezeu îmi dă sănătate, Dumnezeu mă ajută să stau în picioare, dar mai trebuie să mai adaug ceva acestui lucru, care? Să găsesc scopul și sensul pentru care eu trăiesc în viață. Pentru că voi aveți un Dumnezeu al examenelor, pentru că voi aveți un Dumnezeu al măritișului, pentru că avem un Dumnezeu al problemelor, avem un Dumnezeu al spitalelor, avem un Dumnezeu al cancerului, avem un Dumnezeu al divorțului, avem un Dumnezeu al lipsei de pâine, dar nu l-avem adevărat un Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu spune așa, cine trăiește pe pământul acesta să se gândească la lucrurile de sus. Să trăiești în fiecare zi ca un străin și un călător. Desprins de tot ce înseamnă mărșăvia pământului acestui. Desprins de tot ceea ce înseamnă pe pământul acesta lucrurile acestea de competiție omenească, de devenire omenească, de decorații omenești, de scaune omenești, de ranguri omenești. Nu știu dacă mă aude cineva ce spun eu după amiaza aceasta. Iubiții Domnului, Dumnezeu din cer te va purta în carul de biruință. Dumnezeu te va ridica și te face cap. Cu o singură condiție, să trăiești când vin dragurile de sus. Și dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Pentru că scopul vieții mele, dorința mea, este ca eu să mă fac mic și El să crească, El să se lucească. Sunt aici când mă avează aceasta Malaga și dacă vă arăt programul până la sfârșitul anului, să spuneți, nu-i făcut un om sănătos la cap. 100% că nu sunt sănătos la capul ăsta. Dar eu știu un singur lucru, că am 44 de ani, timpul nu mai merge înapoi, merge înainte. Mai am puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Și o să mă învățișez înaintea lui Dumnezeu. Și nu vreau să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale, cu privirea în jos. Să spun, Doamne Dumnezeule, tot ce am avut în viață a fost o rugăciune, ajută-mi mie, Doamne. Dă-mi, Doamne, putere, dă-mi, Doamne, sănătate, dă-mi salariu. Nu! Vreau să mă duc la Dumnezeu cu un snop în braț. Să spun, Doamne, atât cât eu pe cuvântul ăsta, Doamne. Am lucrat pentru slava numelui Tău, Doamne. Acum te rog, Doamne, primește, Doamne, snopul acesta pe care tot mi l-ai dat. Să trăiți pe pământul acesta gândindu-vă la lucrurile de sus. Și vă să vă dau un exemplu. La un moment dat spune Biblia că pe la 83, spre 84 de ani, Daniel făcea o rugăciune. Și spune Biblia că citea din carte. Când spune că citea din carte, carte n-avea, Biblia n-avea 66 de cărți la mine. Era doar când te-au vurdea, cele 5 cărți, da? Și el citea, la un moment dat, citea din cărțile Vechiului Testament și acolo a găsit că Dumnezeu spusese că după 70 de ani se vor întoarce în Ierusalim. Când s-a uitat la ceasul care nu l-avea și a dat seama că de fapt era anul 69 și că de fapt acela era ultimul an al robiei. În momentul acela, Daniel, care a cercetat Biblia, deci zi de zi cerceta Biblia, zi de zi cerceta Cuvântul lui Dumnezeu, și mulți mă întreabă, frate, dar ce aș putea să mă uit în Biblia asta? Ce aș putea să citesc în Biblia asta, că am citit-o? O știu. Ce aș putea să mai spună Biblia? Ai putea până la oră să-ți dai seama că ceea ce citeai acum 5 ani se împlinește acum. Ai putea să-ți dai seama că ceea ce cândva era pe cale să se întâmple, acum se întâmplă sub ochii tăi. Asta ai putea să vezi până la oră citind Biblia. Ai putea să-ți dai seama că realitatea pe care o trăiești este aceea pe care Dumnezeu a făgăduit-o cândva. Ai putea să-ți dai seama de lucrul ăsta. Și spune Biblia că în momentul acela, Daniel, spune că s-a dus înaintea lui Dumnezeu, citiți capitolul 9, este un capitol fantastic. Și acolo se vede inima unui om, căruia Dumnezeu da știință, pricepere, l-a înălțat în dregătorie, l-a făcut stâl, l-a făcut lumină în Babilon, un om care Dumnezeu i-a dat Duhul lui cel viu, ca să poată să aibă daruri, și omul acesta face un lucru, începe să se roagă. 84 de ani, putea să zică, nu mai îmi pasă, nu mai deranjează lucrurile acestea. Au făcut ce au vrut în viață. Eu îți mulțumesc, Doamne, că sunt bine. Eu te văd, te simt, ești cu mine. Nu! S-a așternut cu fața la pământ și a început să se roage. Doamne, am păcătuit înaintea Ta. Suntem răi, Doamne, și am meritat ceea ce Tu ne-ai dat. Dar acum te rog, Doamne, du-ne iarăși, Doamne, să vedem Ierusalimul. Du-ne iarăși, Doamne, să vedem slava Ta. 84 de ani, putea să nu mai intereseze. N-a văzut niciodată Daniel Ierusalimul, dar s-a rugat pentru urmașii lui Dumnezeu și a zis, copiii tăi, Doamne, să ajung acasă.
Amin.
Pe momentul acesta ești nefericit, pentru că tu te consumi doar cu privire la tine. Ca un sac în care Dumnezeu tot pune și n-ajung niciodată să fii mulțumit. Că pe momentul acesta, nefericirea noastră este că rămânem doar cu noi înșine. Adevărata fericire pe momentul acesta este să te gândești la lucrurile de sus. Și dacă mă gândesc la lucrurile de sus, ce se va întâmpla? Vă spune ce se va întâmpla. Astăzi am mâncat. Ieri am mâncat. Alaltă ieri am mâncat. N-am venit dezbrăcat. Cineva mi-a prins avionul. Și vreau să vă spun un lucru. Și mâine Dumnezeu este deja acolo. Și Dumnezeu va purta de grijă. Gândește-te la ale Domnului și Domnul se va gândi la ale tale.
Aleluia.
Nu trăiesc mai prost, nu trăiesc mai rău. Trăiesc atât cât trebuie și mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți pui inima să trăiești dragul lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu încerca să se plăcere în tine. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Spune Biblia că Daniel s-a îmbrăcat imediat în sac, în cenușă, a început să plângă, a început să postească înaintea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? N-a terminat din rugăciunea că un fârfâi de aripi era lângă el. S-a făcut răcoare. Venise Arhanghelul lui Dumnezeu. Om preiubit Dumnezeu. Ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea. Dar cum e rugăciunea mea? Nu că în perete. Dai cu picapără și nu se sparge tavanul deasupra capului. De ce? Ce Dumnezeu, pentru că m-am săturat. Toată ziua, bună ziua, lista ta are 50 de cereri. Și niciunul nu se roagă pentru ceea ce mi-aș dori eu să se face.
Aleluia.
Nici n-ar trebui să-i spui Domnului, dă-mi pâine, că a promis că te-o dă. nici nu a trebuit să-i spui Domnului Dumnezeu sănătate, pentru că asta este garantat. A trebuit să-i spui un singur lucru, nu lăsa Doamne țările să mă răpun. Nu lăsa Doamne să am gustul ăsta lumii pe limba mea. Ajută-mă să trăiesc dragul Tău, să-mi floresc, Doamne. Ajută-mă să pot să mă rog pe Dumnezeu, să-mi știu ce, să fac altceva cu viața mea decât am făcut până acum. O, Doamne Iisus, mișcă generația asta.
Amin.
Preocupări alese. Să schimbi iPhone-ul 4 cu 5. Preocupări adânci. Mai o vechi de bunicile care o ai, nu mai le-am mult. Frământări deosebite. Dacă mă duc de la câte o conferință și încep să vorbesc de una și de alta, urmă să vă spun un lucru, îmi spun oamenii, frate, îmi place că e simplu, dacă aș ști când mă țin, că trebuie să calc frâna. Mi-aș dori să putem vorbi lucruri mai mari, mai adânci. Mi-ar plăcea să vă recit uneori din Nichita Stănescu, mi-ar plăcea să vă recit uneori din Baudelaire, dar n-am cum că vorbesc de unul singur. Mi-ar plăcea uneori să stăm să vorbim despre lucrurile frumoase de Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu la Abraham și Farao, în momentul acesta, două. Dar ce vrei Dumnezeu să, Doamne, să faci cu mine la două? Vreau să arăt stelele. Uite spre stele, deci. Dumnezeu vrea să caut un om să vorbească cu el lucruri ales, lucruri adânci. Dar preocupările noastre sunt mici prieteni. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, încredinciți-vă cu lucrurile de sus.
Amin.
Trăiți-vă cu lucrurile de sus. Lăsați-le pe celelalte. Merită, vă spun că sunt asta merită. 100% merită. 100% că merită. Să credeți lucrul acesta. Gândiți-vă, spune Biblia la lucrurile de sus. La noi în țară s-a mistificat într-o oarecare măsură mișcarea legionară. Eu nu sunt un promotor al mișcării legionare, dar comunismul a grăbit-o într-un mod foarte ciudat. Pentru că în primă fază, nu după ce a venit Antonescu, mișcarea legionară a fost confiscată și a ajuns să fie o nevrocire. Dar până să fie venit Antonescu, mișcarea legionară, și cum a fost? Acelor mai deștepți oameni, studenții, în special de la Facultatea de Drept, și-au dorit o Românie nouă. Și așa s-a născut mișcarea legionară. Noi nu știm lucrul ăsta. Unul dintre oamenii care au intrat în închisoare, un incendiu pe care România l-a pierdut, a putrezit în închisoare, e Valeriu Gafencu. Poate că n-ați auzit de Gafencu. A fost un om extraordinar. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Toți profesorii de la Facultatea de Drept, toți profesorii au venit și judecătorul care era fost studentul lor, l-au implorat. Au zis, lăsați-vă băiatul ăsta, că este un geniu. România n-a avut așa un om cum este Valeriu Gafencu. A zis, un student eminent. Lăsați-l în libertate. I-au dat 25 de ani de închisoare. Omul acesta, tânărul acesta care a avut o inimă aleasă pentru România, un tânăr credincios, a murit în închisoare. Și ce a zis? El este acela care a cedat streptomicina lui Richard Wundgren. Dar poate că a sfidat Dumnezeu în subteran. Și a spus un dat Richard Wundgren că cineva i-a salvat viața. Când a venit streptomicina pentru Valeriu Gafencu, el a luat-o și a zis, dați-o altora care va trăi. Pentru că mie mi-a spus Dumnezeu că în două zile mă duc în acasă. Suntem la 18 februarie. Și așa a fost. A plecat acasă. Și ce a zis de moarte? A zis vatul de moarte un lucru care ar trebui scris. Care ar trebui știut de generația aceasta. Pentru că aminte a pune printre paginile îngălbenite ale istoriei. A zis, Doamne, te rog să-mi iei libertatea care mă va face rob. Și să-mi dai robia. Nu mă va face liber. Ia-mi, Doamne, libertatea de a sta tot timpul cu ochii pe calculator.
Aleluia.
Ne noroci viața. Ia-mi libertatea, Doamne, de a avea timp la dispoziție, de nu mai știu de el. Pentru că, Doamne, m-a ajuns să fiu plictisit și anost. Ia, Doamne, libertatea de a cumpăra ce vreau eu. Și dă-mi, Doamne, robia de a simți cu nevoiașul, cu sărmanul, cu cel dezbrăcat. Dă-mi, Doamne, robia Ta. Dă-mi, Doamne, flacăra iubirii din colpul Ta și fă-mă rob al iubirii Tale. Vreau să trăiesc ca rob al lui Iisus. Pentru că libertatea aceasta m-a făcut rob. Și robia aceasta îmi va da adevărata libertate. Să trăiești ca rob din iubire pentru Hristos. Iată adevărata libertate. O să închei în această după-amiază. Nu am uitat la ceas, Dumnezeu să aibă milă de voi. O să închei în această după-amiază, spunându-vă un al treilea principiu. Unul pe care îl iubesc foarte mult și la care țin foarte mult. Mai puteți?
Amin.
Da? Amintiți. Fiecare se va gândi cu roada ofletului sau. De ce să mă uit eu îngrijorat la ziua de mâine, când doar trebuie să mă uit înțelept la ziua de mâine? Gândiți-vă la lucrurile de sus, la lucrurile de jos. Pentru că gândiți-vă la lucrurile de sus, le veți avea pe cele de jos. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, ca să ne păstrăm curați, este acesta. Filipeni 4:13. Tot totul.
În Hristos.
Dar vreau să vă spun un lucru în această seară. Am văzut, nu că mi-ar fi părut rău, că în fond bucuria, cine poate să spune, cine poate să spună așa cum este bucuria. Dar am văzut tineri care spuneau, pot totul în Hristos și săreau pe șer. Pot totul în Hristos, săreau pe șer. Praful e de sub pădure. S-au dus acasă doi prunci din aceștia, și zice că eu zic bunicii, bunică, ce bine am fost la biserică, bunică, am sărit, bunică, Hristos în libertate, pot tot Hristos, aleluia, aleluia, am sărit, bunică, știi ce sus am sărit, zice. La care bunia ca femeiețele atunci, pruncule, poți să sari cât de sus vrei tu, contează ce faci după ce am trezut. Până urma să fie Dumnezeu. Ce înseamnă pot tot în Hristos? Adică pot să fac tot ce vreau. Niciodată. Pot totul în Hristos care mă întărește, în primul rând înseamnă nu pot să fac tot ce vreau. Voi nu știți că nu mai sunteți ai voștri ca să faceți tot ce voiți. Voi ați fost răscumpărați cu un preț. Și sânge de Domnul Iisus Hristos ne răscumpără. Dar ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? Înseamnă că pot să-mi permit orice. Doamne Iisuse, pot totul în Hristos, elicopter, Doamne. Mercedes. Vină, Doamne, pot totul în Hristos. Dă-mi, Doamne, și fă-mă, latifundiarul din București. Asta înseamnă pot totul în Hristos, care mă întărește. Du-te în acest la urmă. Dar ce înseamnă? V-ați gândit? Dar dacă noi am spune acum acest verset, ascultați-mă ce vă spun. Pot îndura totul în Hristos care mă întărește. Oare n-ar fi cumva mai apropiat de realitate? Adică ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? Pot totul în sensul că îmi permit totul. Mi se permite totul. Dar ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? Vă spune ce înseamnă. Înseamnă că puteți să rezistați în întâmpinăreți. Înseamnă că puteți sta încă în picioare chiar dacă e greu. Pentru că tu poți îndura totul în Hristos. Mie mi-a spus mama, la nunta ta o să cânt Irina Rodin. De mic copil am visat prost, adică la nunta mea să cânt Irina Rodin. Tata mi-a zis, pruncule, zice, dacă tu ești cu minte, cheile de la Dacie, uite aici. La nuntă ți le dau. N-am avut nici nuntă, nici chei, și nici doamna Irina Rodin n-a venit, măcar că ne-am cunoscut în tren și am spus, doamna Irina Rodin, n-ați știut, dar trebuie să cânta la nuntă. Am călătorit o noapte spre București. De ce? Pentru că într-o zi m-am întâlnit cu o fată, și fata aceea mi-a zis așa, zice, ai putea să devii în mâna lui Dumnezeu un rod extraordinar. Și mă uit la tine și văd cipcăriile tale, zice. Ești ca un fel de clown al facultății. Îi făceam pe toți să se simte bine, plecam acasă, mă închideam în cameră și plângeam de cum sunt. Că asta e joc. Îi distrezi pe alții, dar de fapt ești un amul. Vorbele acestea m-au răscolit și am întrebat-o cum aș putea să devin un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu.
Aleluia!
Și mi-a vorbit despre calea pocăinței. Și m-am pocăit.
Aleluia!
Vor pleca și cheile de la mașină. Și Doamna Irina Rodin. Și nuntă și tot. Și am rămas eu, portar, de la ora 7 seara până la 7 dimineața, apă rece pe față și înapoi la facultate. Pot totul în Hristos. Că pot să dura. Am stat acolo și am zis, oare ce îi face Doamne cu mine? Și astăzi sunt în Malaga, țin un microfon, spocos în față cu aleșii lui Dumnezeu, vom avea un ceai cu acel, vom mânca un sandwich, ne vom bucura în Domnul și într-o zi, stăpânul din niște ce l-a plinat de preocurat, și vom fi acasă în cer, că poți să ne dura Domnul, ce poți să ne dura. Nu-ți poți să te vină. poți avea orice de la viață. Poți să-L ai pe El. Păstrează-mă, Doamne, curat. Păstrează-mă cu putere de asta, Doamne, de a fi după voia Ta. Și dă-mi puterea aceasta, Doamne, să fiu pocăit până la capăt. Pentru că Tu, Doamne, vei atinge inima vrăjmașilor și a celor care stau ca o baricadă. Vei da știință și pricepere minții mele să mă descurc pe pământul ăsta în care avem voi fost. Și mai presus de orice, mă vei îmbrăca cu Duhul Tău cel Sfânt și vei da daruri. Îmi doresc să închidă omului Dumnezeu ochii să spună, Tu, iată ce spune Domnul. Îmi doresc rugăciune de aici să fie rugăciune pe care să fie ridicați bolnavi. Să fie făcut sănătoși. Dumnezeu spune, abia aștept, abia aștept. Numai că vreau să întreb, e cineva care se votează? Ce trebuie, Doamne? Un singur oameni vorbesc. O hotărâre, ține de tine. Zice Dumnezeu, nu mă interesează culoarea tine. Nu mă interesează ani, vârsta. Nu mă interesează de unde vii, al cui ești. Nu mă interesează IQ-ul tău. Nu mă interesează înălțimea, greutatea, culoarea ochilor sau bărbii. Mă interesează să știu dacă astăzi am aici pe cineva care să se hotărască. Dacă tu te hotărăști, Dumnezeu, trebuie să-i treaba mea. Oameni buni, fiți hotărâți. Asta e problema noastră. Ne bate vală, frunză, orice vânt de învățătură, stânga, dreapta, ne culc, nu orice vânt. Stânga, Hristos. Stânga, Hristos. Și o să ne ridicăm. Am venit aici. Care din nefericire, cu toate Dar noi am avut o idee proastă, pocăință, când am scos cartea de cântări. Am trecut la cântări de mormântare. Atât de supărat. Cum? Cum adică m-am întors la Hristos și Hristos are cântări de mormântare? Păi Dumnezeu e viața. Dumnezeu n-ar nimic cântări de viață. Cântarea asta la capitolul cântări de mormântare. Dar niciodată Dumnezeu n-a zis de mormântare, de viață. Și credeul acesta să ne simt. L-am cântat, am avut care ar fi bine. Vreau un pentru pentru că eu vreau cu un singur Duh să fiu lângă Dumnezeu. Treaba lui ce faci? Treaba lui cum o faci? Dar Dumnezeu, în această după amiază, spune singur Duh. Vrei să fii? Vrei să fii? Dacă nu vrei să fii, vei gândea
vreodată.
După amiază aceasta sunt oameni care vor să zică, Doamne, eu nu mai pot să stau aici, eu vreau să vin la urma, vreau să mă încoșter înainte, vreau să ai genunchi, să spun, Doamne, asta mi-a lipsit. M-am tot frământat, acum îmi dau seama cu un singur Duh trebuie să mă hotărăsc. Dacă ceva ți-a rupt înainte, care aș apoca, dacă ceva te-a îndepărtat, tu să vii să spui, m-am hotărât, eu nu mai trăiesc de fiecare zi. Dacă ceva în viața ta mai funcționează, dacă ai zis, Doamne, am adunat și sunt tot dezbrăcat. Aveți un altul aici acele lucruri, îl spun, am luat premiul nouă pentru literatură. Și la un moment dat se plângea unui prieten și a zis, de ce sunt un om sărac? Dacă avea să-i zice, cum ești un om sărac, ai o groază de bani? La care el s-au vrea și zis, sunt un sărac cu bani. Sunt un sărac cu bani. Tu ești un sărac cu lucruri. Pentru că ție trebuie altceva. Dumnezeu o suferă.
Amin.
Ție trebuie plinătate la trăit de la lui Dumnezeu și a dat rot pentru Dumnezeu. Ți trebuie ca crencile tale să spune că, se spune că pomul încărcat se dă cu piele. Știți de ce? Pentru că nu știe să se plece, zice la pământ. Când ești plin de rot, să zici să pleci, să ia toți. Asta să trăiește Dumnezeu. Să trăiește Dumnezeu. Să nu mai dea unii cu el. De ce ne pot să ne poate Iisus? Lăsați-i să ia. Să ia de cărșul. Pentru că Dumnezeu este seva vieții noastre. Lăudați să fie
el.
Vreau să cântăm. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și vreau să mă rog. Vreau să iau cu cel care este în față și care spune după amiața aceasta, Doamne, eu simt lucru. M-am hotărât. Ce ne hotărât? Vreau lângă Dumnezeu. Oricât ar fi de greu, oricum Hristos care mă întrece. Cântăm acest cântec și în timpul lui, vă aștept aici. Aici este altar în această evanghelie. Te rugăm noi tot. Coborăm în genunchi cu Dumnezeu și am să mă rog pentru tine. Și am să mă rog să-ți dea Domnul Dumnezeu puterea de care ai nevoie. Ne rugăm Iisus.